ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Velkommen til Syke tilstander mann. I stua mi sammen med meg I dag sitter Gregor Falkner. Vi skal snakke om mannen og mannens psykiske helse. Velbekomme. Velkommen, Gregor.
Tusen takk.
Så hyggelig å ha deg tilbake igjen.
Takk for invitasjonen. Det ja. Veldig hyggelig å være her.
Hører stadig at folk liker at du på besøk. Ikke det godt å være ønsket?
Jeg også hører det, og jeg blir litt sånn... Det sier også litt. Jeg blir litt overrasket hver gang jeg hører det, men veldig glad også.
Mm. Ja. Har du vært sånn offentlig person før?
På ingen måte.
Det litt rar greie.
Det det, men det, jeg tror for meg har det noe å gjøre med at jeg trodde liksom ikke helt at min stemme betyr noe for andre. Mm. Jeg har liksom lenge ikke følt meg hørt.
Ja.
Og nå plutselig kan jeg si noe om det I klasserom eller en podcast, og så kommer noen etterpå å huske det jeg har sagt.
Mm.
Det fortsatt litt rart, men veldig, veldig fint.
Veldig fint. Mm. Fint at det betyr noe.
Mm, det gjør det.
Vi starter jo vanligvis med å fortelle litt om hvor vi I verden. En innmelding, som vi kaller det på fagspråket.
Ja, fagspråket.
Vil du starte?
Jeg vil gjerne melde meg inn. Og da trenger jeg bare å kjenne litt etter. Det kribler litt I magen, men det tror jeg fordi jeg synes det gøy å være her og snakke om ting som jeg synes viktig.
Mm.
Ellers, hva som preger meg vi sendte jo litt melding til hverandre I går om liksom, hva skal vi snakke om? Og så skrev du ordet takknemlighet.
Ja.
Jeg mente egentlig tilgivelse.
Ja, helt viktig.
Men jeg, det her med takknemlighet, det traff meg litt, kjente jeg. Fordi jeg opplever at jeg fortsatt står litt I en prosess I forhold til det ordet. Mellom meg og mitt indre barn, som vi kaller det på fagspråket. Da det ikke mitt indre barn som liksom en søt liten 4- eller 5-åring, som det på en måte veldig lett å få empati med, men en 13-14-åring. Og det opplever jeg også I terapier, at liksom, da det litt vanskeligere å få den samme medfølelsen, I hvert fall for meg da. Men der det noe. Jeg husker ikke helt hvordan jeg kom I kontakt med det, men det bare I løpet av de siste ukene så har jeg liksom kjent en sånn, litt sånn ekkel følelse I magen av og til. Jeg har jo begynt på dansekurs, og så var det som en av de kurskveldene føltes litt vond.
Ja.
Som det var en som jeg liksom hadde møtt før en gang, og opplevde at ja, vi fikk jo skikkelig connection, som plutselig ikke husket meg lenger.
Oi.
Og da liksom, åh, shit, nå jeg liksom utenfor, og nå jeg tilbake til hvordan det føltes. Men vi tar jo det som gavepakker, som det heter, så jeg ble litt nysgjerrig på liksom, hvorfor føles det her så kjipt. Fordi sannsynligvis så var det jo bare veldig mye som skjedde I den personens liv akkurat nå. Det har ikke noe med meg å gjøre. Men akkurat der og da så var det vondt.
Forståelig.
Ja. Og det bildet som kom opp nå da lukket øynene etter en kurskvelden, så var det meg, 13-14 år gammel, som hadde blitt mobbet noen år, blitt kalt stygg og sær og rar. Og jeg var forelsket da.
Ja.
Ja. Men jeg, altså det å på en måte ta kontakt, eller å si det til noen, eller liksom gjøre et eller annet med det, det var liksom ikke noe alternativ en gang, fordi jeg visste jo at de, sånne som jeg kan jo ikke, altså det går jo ikke. Og jeg har liksom vært klar over det, men jeg har ikke tidligere, det har ikke vekket noen følelser, for det bare sånn det har vært å være meg.
Mm.
Så da gjorde jeg det lille trikset som jeg noen ganger gjør I terapi, at jeg bytter ut meg med et av barna mine, og tenker hvordan hadde det her vært hvis et av barna mine hadde følt seg for stygg for å si til noen at du, jeg liker deg. Da begynte du å gjøre vondt i magen. Det var vondt å se for meg. Og der skjønte jeg også at, ok, her er det liksom noen ting som jeg ikke har følt helt ennå. Og jeg tror den dialogen jeg har hatt med da indre meg er at, ja, men nå går det jo bra. Nå er det jo godt likt. Nå har du jo venner. Nå tør du jo liksom gå bort til mennesker. Akkurat som liksom, ja, men vær takknemlig for at nå er det bra. Men han driter jo i det. Han vil jo bare ha en som ser hvor vondt det var den gangen. Og det er litt det jeg står i nå, å liksom gå tilbake og kjenne hvordan var det faktisk. Og det har ikke noe å si at, ja, det ble bra til slutt. Men der og da var det ikke bra. Og da var det liksom ingen som var sammen med han. Ja. Så for meg har liksom dette her med takknemlighet, jeg klarer ikke når det er sånn at du skal føle deg takknemlig. For jeg synes det er en avvisning i det også. Hvis jeg ikke føler meg takknemlig,
helt enig,
så vil jeg først leve det fullt ut at jeg ikke er takknemlig for en dritt.
Mm.
Og så tror jeg den takknemligheten kommer litt av seg selv.
Mm.
Mm. Ja, så det er litt den prosessen jeg står i, samtidig som jeg har det godt. Ja, digger at det blir vår. Og... ja.
Deilig.
Ja. Der er jeg.
Der er du.
Mm.
Jeg kjente på Henrik Montgomery som sa at når barnet ditt blir fjortis, kviset og sur, elsk barnet ditt ekstra høyt da.
Yes.
For da går de fra å være noen som alle synes er søte og, ja, til at ingen sier det.
Ja.
Den overgangen tror jeg er ganske bra i en tid hvor kroppen er full av hormoner. Og
det er så utrolig viktig, tror jeg.
Mm.
Ja. Og jeg husker liksom et øyeblikk hvor mammaen min sa, jeg tror bare jeg ville ha kos eller en klem eller et eller annet. Og så sa han, ja, nå synes jeg du kan finne deg en kjæreste til å gi deg det.
Oi, wow.
Og den var vond.
Ja, det er avvisning.
Det blir liksom det å tenke, ok, nå da er jeg ferdig med det. Da går liksom, da kan ikke jeg få det lenger. Og jeg er ikke enig i det.
Og så vondt.
Ja.
Ja, det er vondt.
Og det er ikke alle som får denne beskjeden på en like brutal måte, vil jeg tro. Men på en eller annen måte så tror jeg mange foreldre liksom viser at, ok, nå synes jeg du skal liksom, for eksempel det å sove i egen seng, eller
klippe
nå klemmer ikke vi like mye lenger, fordi det er ikke naturlig lenger. Men hvem er det som sier, altså, hva er naturlig? Og er vi egentlig i kontakt med det som er naturlig? Det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror det er mer, i vår kultur så gjør vi ikke sånn lenger, og ingen vet hvorfor.
Nei.
Ja.
Ja, der er jeg ganske heldig. Jeg har en mor som mener at jeg kan sitte på fanget som 47-åring.
Så nydelig.
Det er veldig fint.
Ja.
Så vi klemmer på hverandre og holder rundt hverandre.
Ja.
Når vi går, og ja, at det er en veldig sånn, jeg og mamma har jo aldri vært, jeg har alltid vært veldig sånn nære der.
Ja, ja.
Så det at vi kan fortsette å ha den nærheten, tenker jeg, ja, der er jeg veldig heldig.
Ja.
Og det skjer jo mer enn, du er ikke alene om det.
Nei,
og jeg
nei.
Tror det skjer mye oftere enn det vi tenker, særlig med den generasjonen som, som våre foreldre er i.
Yes.
Hvor du skal liksom, egentlig var voksen som konfirmant. Da. Det er ikke så himla mange år siden.
Nei.
At da startet voksenlivet, og da skulle du begynne å tjene penger og bidra til kassa.
Ja.
Så der ligger det masse, ja, der ligger det går masse avviste barn rundt omkring, og det er kanskje en av grunnen til at vi ikke blir voksne heller, fordi vi får ikke lov til å vokse ut av det, det selv.
Ja.
Og så har du jo den omvendte da, når barnet ikke vil ha nærhet, hvor foreldrene ikke har snakket om ting, ikke har vært åpne, ikke har liksom skapt et miljø der barnet kan åpne seg og bli møtt uten fordommer og uten å bli dømt. Som plutselig skal begynne å gjøre det når barnet er 16-17 år. Da er det jo for sent.
Ja.
De kan det jo ikke, de har aldri sett i praksis. Det blir ikke rart og merkelig.
Ja.
Så jeg tenker, for at vi skal kunne få gode voksne, så trenger vi å ha de som barn, til de er måtte, vokst ut av den klemmeperioden. Da.
Enig, ja. Så jeg prøver å gjøre det med mine barn, at jeg gjør ikke klemmene kortere.
Nei.
De kan gjøre det, og det er greit, men ja.
Og vi som voksne skal tåle den avvisningen.
Ja,
ja, for det er en naturlig del av deres måte å vokse opp på.
Nettopp.
For det er den tredje feilen vi gjør, er jo at foreldre blir fornærmet når barna ikke skal.
Ja.
Det er jo oppgaven deres, er jo å hate dere i 5-6 år av livet sitt.
Det er det, det er sånn det skal være.
Alt dere gjør er teit. Liksom.
Ja. Ja. Da går det rett vei når det er sånn, tenker jeg.
Ja.
Ja. Hvordan har du det?
Du, jeg er litt irritabel i dag.
Oi!
Ja, kjenner jeg har vært litt sånn kort på melding da, jeg har ikke snakket med noen før du kom nå. Okay. Så jeg bare merker at I dag dagen for ingen, ingen smileys, ingen hjerter, ingen, jeg bare ikke I det humøret. Jeg irritert. Jeg aner ikke hva det handler om.
Nei.
Men ja, vi jobbet jo sammen I helgen,
ja.
Hadde om ordet tilgivelse, altså det jeg egentlig mente å skrive til deg, jeg skrev den meldingen. Og det et stort, det et stort, veldig stort tema.
Mm.
Og så var det så fint å få jobbe med deg, men det koster litt å gå inn I en klasse der jeg ikke kjenner noen av elevene. Jeg vet ikke reaksjonsmønsterne deres, jeg vet ikke. Og jeg jo meg på en måte. Jeg kan være mye, og jeg kan være provoserende, og jeg legger på litt for en god historie, og ikke sant, lager litt større ting og ting, kanskje gjør ting mer konkret enn det det egentlig ment som, for å liksom, hva skjer I deg når noen så direkte da. Så det klart det koster... Koster, jeg var ordentlig sliten når jeg kom hjem på søndag, lå liksom bare rett ut og hatt veldig rolige dager egentlig. Ja, jeg har terapier og gå hjem til malekostene mine eller en god serie. Nå har jeg fått, nå har jeg fått tak I Love Boat.
Nei.
Jo, og det...
Koselig.
Ja, veldig koselig. Og jeg søkte jo I sin tid fritak 2 siste timer på tirsdag av religiøs grunnlag, for da var det ekstra lang episode med Love Boat, og følgeepisode, sånn at det vil si at hvis jeg ikke fikk med meg tirsdagens, ikke sant? Og så hadde jeg gym I tillegg da, siste 2 timer på tirsdag. Så, men jeg, det, ja, jeg fikk ikke det. Men,
nei, du fikk ikke?
Nei. Men det kan godt være egentlig interessant når du sier det nå, for jeg tenkte at dette, Det siste jeg så på Love Boat, så var jeg jo en kviste 16-åring.
Ja.
Som, jeg tenkte sånn, da var jeg jo på en måte offentlig sett heterofil. Så det slo meg I start rett før du kom, at bare det jo egentlig det kroppen min minner dette om da.
Ja, interessant.
For jeg har jo ikke, jeg har hørt låta Love Boat synges I Sister Act. Av hun ene, bare akkurat begynnelsen av refrenget. Det det eneste forholdet jeg på en måte har hatt til den serien I det hele tatt.
Ja.
Så ja, nei, kanskje jeg I ferd med å relive litt ungdomstid jeg jo med gamle minner.
Ja.
Så nei, jeg har vært litt irritabel, og det kjenner jeg egentlig litt godt. Nå har jeg vært bli lenge. Jeg kan ikke huske sist jeg var skikkelig forbanna på noen. Jeg synes Trump irriterer, altså livskitten av meg, så jeg prøver å ta litt pause fra det. Får det jo med meg da. Og at voksne mennesker skal drive og forholde seg til dette på en seriøs måte, jeg skikkelig vanskeligheter med å akseptere en ting. Det samme gjelder en del norske politikere, som jeg... tenker også det merkelig at vi skal drive og lese om hver eneste dag som går imot og går imot og går imot og så tenker jeg, husker ikke folk så det litt men så tror jeg også I under alt dette så ligger det at jeg reiser på ferie snart om 2 dager og jeg gleder meg så innmari til det jeg gleder meg til å komme meg ut av Oslo nå det så lenge siden jeg har vært borte jeg var I Førde I påskeferien da var det bare jobb fra morgen til kveld så nå skal jeg bare på sånn med søsterne mine, mamma og Therese, som jeg vanligvis har denne podcasten sammen med, skal også være med hvis ja, moren stabil. Hun jo ikke helt I form, som lytterne vet. Så jeg håper at hun blir med, så jeg skal male. Og så tenkte jeg jo at jeg skulle få tatt en joggetur, for det et år siden sist jeg gjorde det. Det gjorde jeg også der. Så det... tenker jeg kan være en fin tradisjon at den årlige
joggeturen
tas der. Ja. Så det, så, men jeg kjenner at det gleder jeg meg litt til, så jeg tror det litt det at jeg synes 2 dager for mye å vente. Jeg har lyst til å pakke tingene mine og bare dra.
Ja.
Så jeg skal på den ferien, og så skal jeg til Nord-Norge igjen. Jeg var jo der nylig. Så det ligger liksom 2 sånne turer nå I litt sånn, det akkurat for langt unna. Jeg trenger de egentlig veldig akkurat nå.
Ja.
Så, men eller, utenom det så synes jeg det deilig å kjenne litt igjen og ja, hver gang jeg egentlig får kontakt med noe nytt så synes jeg det deilig jeg har jo dette sitatet mitt på god dag lever jeg på de dårlige lærere og det har vært ganske få læredager I det siste
ja, samme her
det skal jeg jo egentlig være glad for at livet skjenker meg så mye gode dager men jeg jo litt sulten på å kvitte meg. Jeg har en del groms igjen, ikke sant, nede I dammen min, som jeg har lyst til å gå ned og hente og se på, og så vil jeg ikke presse det frem heller, da. Så jeg jo glad for det, så vi får se. Kanskje crash lander det på ferie, at det blir
det.
Mareritt uka.
Ja.
Men jeg klar for det, jo.
Og du omgitt av gode terapeuter.
Og jeg omgitt av gode terapeuter. Jeg tenker alt helt, det helt fint.
Ja.
Ja.
så godt. Nei, men så interessant at du sier det her med Love Boat. Jeg går rundt og hører på Modern Talking for tiden, ja. Som tar meg tilbake.
Til din gamle tid. Fint.
Ja, jeg vet ikke helt hva jeg syns om å liksom ha den, de sangene på øret, som jeg egentlig bare er en sang som høres helt likt ut.
Ja.
Men det, jeg bruker den teknikken en del da. Liksom, se på ting, høre på ting som jeg hørte på eller så på da jeg var på den alderen.
Mm.
Og så kommer følelsene tilbake. Mm.
Mm.
Men,
det er et godt tips til lytterne, tenker jeg.
Mm.
Hvis dere vil lure på hva er det, hva gjør de og hvordan gjør de det, så famler vi alle like mye.
Absolutt.
Hva som på en måte setter i gang en prosess, det vet vi aldri.
Mm-mm.
Men det å høre på musikk fra gamle dager, pluss at det tror jeg også er veldig sunt da. Vi snakket også litt om det i helgen med en tretone musikk. Altså det er så, musikken er så enkel nå at hjernen vår blir for lite utfordret. Fargene rundt oss skal være så beige og så hvite som mulig, ikke sant? At alt egentlig da legges opp til at vi skal føle så litt som mulig.
Stemmer det,
ja. Det å gå tilbake igjen og hente opp ting som gjør at vi, det setter i gang følelsene våre igjen, tror jeg er kjempeviktig i en sånn type prosess. At ikke vi rydder bort alt og skal ha alt så minimalistisk. For da blir vi ikke
hentet
inn. Nei, det er akkurat det. Da blir vi helt numne alle sammen.
Ja, nettopp. Og når jeg føler at jeg er klar til å håndtere de følelsene som jeg ikke var klar til å håndtere den gangen, så er det veldig fint å ha sånne små, ja, det var på en måte triggere da,
ja.
Men kontrollert.
Kontrollerte triggere, ja. Selvigangsatte, det er jo de beste. Det er kjedelig når de plutselig dukker opp, for de kommer jo ofte i situasjoner der du trenger styrke,
ja.
Og hvor det står på veldig mye annet, og så bare blir du trigget et eller annet.
Ja.
Og da er det ikke alltid, i hvert fall opplever jeg det sånn, at da er jeg kanskje på mitt svakeste da.
Ja, ja, ja.
Og har minst, det glemmer alt jeg kan. Alle verktøykasser blir kastet bak meg. Og gjør alt jeg ikke vil gjøre.
Ja, det var akkurat sånn det førtes den tirsdagskvelden på dansekurset da.
Ja.
Liksom plutselig var alt jeg hadde lært borte, og kroppen bare skjønte ikke hva han gjorde.
Og så sårbart liksom i den
veldig
type situasjon.
Ja. Men igjen, altså jeg trenger det for å komme i kontakt med ting, og så vet jeg at når jeg er gjennom det, så føles det enda bedre etterpå. Mm. Så det er jo verdt det.
Mm. Ja, og neste gang så tenker du, nå er jeg her igjen.
Mm.
Da skal du, besøker du bare en gammel opplevelse.
Jeg gjør det.
Som er litt ferskere enn der den startet.
Ja.
Mm. Men vi skal snakke om dagens tema, er tilgivelse.
Tilgivelse.
Jeg synes det er så... Det er så, jeg har lyst til at lytteren kjenner etter i magen, hva er det som skjer i meg når jeg hører det ordet? Hva skjer hos deg?
For det er mange reaksjoner på det ordet.
Mm.
Og det snakket vi også en del om i helgen. Det finnes jo noen andre ord som det går an å bruke, og jeg foretrekker egentlig det, fordi ordet tilgivelse for meg er... Det er, det er noe som på en måte følger med, og for meg er det, ok, da var det greit da.
Mm.
Og jeg har opplevd en del ting som jeg fortsatt ikke synes er greit. De trigger ikke meg like mye lenger. Noen trigger meg ikke i det hele tatt lenger.
Mm.
Tar ikke plass i livet mitt lenger, men jeg synes fortsatt ikke det er greit. Noen andre ord som blir brukt, hva var det da?
Det var i hvert fall aksept og forsoning.
Forsoning. Jeg synes det funker litt bedre for min del.
Mm.
Så det er veldig individuelt, altså.
Mm.
Ja. For meg er det største med dette her at hendelser og personer ikke tar så mye plass lenger i mitt liv. Ja.
Mm.
Og personer som egentlig ikke fortjener det heller.
Mm.
Jeg opplevde jo mye at de som på en måte behandlet meg verst, fikk mest plass på bekostning av de som jeg egentlig var mest glad i, og som ikke hadde gjort noe da.
Mm.
Ja. Og så føler jeg liksom det ordet tilgivelse, det er sånn, jeg ser for meg at da er du liksom, ta et aktivt valg en dag. Ja, nå er du tilgitt. Og i mange tilfeller så har det liksom ikke vært sånn for meg. Vi har jo disse fire stegene da, som liksom du skal gjennom for å kunne tilgi. Som det begynner med at jeg forteller min historie.
Hvem var disse sine? For det litt viktig.
Var ikke det Desmond Tutu? Tutu? Yeah. Ja, så dette her fra en fyr som vet hva han snakker om, vil jeg si.
I aller høyeste grad.
Yes. Yeah. Så han sier, det her begynner med at du forteller din historie. Fortell det som har vært vondt, fortell om det sviket, fortell om det som tar plass i deg. Og så, sett ord på og anerkjenn de vonde følelsene. Da vil jeg egentlig legge til føl de vonde følelsene.
Ja.
Det holder ikke å bare sette ord på og anerkjenne de. Det var jo punkt 1. Ja. Nei, du skal føle, du skal virkelig gå ned og kjenne hvor i magen det sitter og hvor jævlig det faktisk var. Og dette her favorittpunktet mitt, for jeg tror ingenting funker hvis ikke du, hvis du prøver å skippe det steget der da.
Enig.
Steg 3, velg å tilgi. Og for meg igjen, det var ofte ikke noe sånn konkret valg at ja, nå er du tilgitt, nå er den situasjonen her tilgitt. Det ble litt sånn en konsekvens av at jeg hadde vært ned og følt. Punkt 2, ja. Og punkt 4, forny eller forløs relasjonen. Den liker jeg veldig godt, fordi det gir på en måte meg makten igjen. Det gir meg et valg. Hva er det jeg har lyst til å gjøre fremover med den relasjonen her? Og noen relasjoner hvor jeg følte meg sviktet eller urettferdig behandlet, de har jeg fortsatt i livet mitt på en annen måte. Kanskje jeg flytter de litt ut på sosiogrammet, gjort noen endringer som gjør at nå føles det fint. Og noen har jeg forløst, som det heter på pent.
Satt fri.
Satt fri. Bare ikke med meg videre i livet mitt. Og der føles det riktig. Men du liker ordet tilgivelse.
Ja, jeg gjør det.
Ja.
Jeg synes det vi, på en måte, min opplevelse av at vi følte vi at, i hvert fall landet veldig godt hos meg i helgen, var at for meg så betyr tilgivelse å legge bak seg.
Ja.
Det at du kan komme til den anerkjennelsen på en måte om at nå er det flere plusstegn foran å legge det bak deg enn å ha det med deg. Og jeg tenker på mange måter så er jo også, også alle disse negative ordene som skam og skyld og alt det her, det er jo for hvert fall, har det vært for meg, krykker, altså stokker som jeg kan lene meg på når ting er skikkelig, skikkelig vanskelig, at jeg slipper å ta liksom alt på meg med en gang, at det er mitt ansvar, så har det vært godt å skylle på andre, godt å ja, være litt i offerroll rett og slett da. Men så har det vært fint å kunne gå inn og kvitte meg med en og en av dem og legge det bak meg. Og jeg har jo dette bildet av denne kista med 1000 nøkler i. Hvem er det som eier nøklene til den kista som inneholder all den lykken som er i livet ditt da? Det der å ha det godt og være trygg og alle disse positive og gode ordene. For så lenge noen har en nøkkel, så får vi ikke den opp. Det ligger liksom et lokk oppå den gleden som vi kan kjenne på. Så det å kunne gjennom en terapi eller gjennom en bearbeidelse kunne si den nøkkelen får du ikke ha lenger, det gjorde det litt sånn praktisk for meg. Det ble et sånt bilde som ble veldig viktig for meg. Og når jeg lukket øynene og så for meg dette mennesket med den forbanna nøkkelen i hånden, så tenkte jeg, den skal du faen ikke ha. Det er du så sykt ikke verdt at du skal få lov til å holde noe som er så viktig for meg, min forgyllende, vakre, nydelige nøkkel til denne fantastiske kista, som jeg drømmer om å kunne bade i, ikke sant, og være og leve i.
Ja, ikke sant.
Og så tenker jeg, det som er viktig for meg med at vi tilgir, er jo ikke nødvendigvis at vi skal tilgi handling, men at vi velger å la det gå, og så at vi velger å legge det bak oss, trenger ikke akseptere det som er gjort, trenger ikke å si at det du gjorde var greit, det er bare at jeg gidder ikke lenger, jeg velger å ikke bruke noe av min energi på det lenger da. Og da tenker jeg at det tilgivelse også handler om er jo å legge ansvaret der det hører hjemme og si at dette gjorde du, dette har ingenting med meg å gjøre, du får på en måte ta ditt regnskap når den tid kommer, på et eller annet tidspunkt i livet ditt, hvor du kjenner at den strategien du har valgt i livet ditt ikke fungerer lenger, så er det din jobb. For det som bekymrer meg jo ofte at vi, og jeg ser det så ofte I parterapi, at vi driver og straffer barna våre, vi straffer ekte makene våre, altså kone, mann, med gammel historie. Ikke sant? Hvordan kunne du si sånn til meg? Jeg ble kjempelei meg, og så tenker jeg sånn, jo, men det... Det jo et gammelt mønster, det som ble sagt eller gjort, det var ikke så stor ting, men fordi dette har skjedd der tidligere, så ble det så stort. Og så lever vi sånne små kriger med hverandre I stedet for å leve sammen og ta ansvar for vår del av historien. Da.
Ja.
Og si at jeg har litt historie akkurat på det punktet der, så det at du ikke gjorde det nå, det gjorde ekstra vondt, fordi sånn var pappa også. Eller akkurat sånn var mamma også, ikke sant?
Ja, som gjør det lettere for den andre å forstå deg
Nettopp.
Og din reaktion.
Ja.
Yes.
Og du kan si, men dette tar jeg ansvar for.
Ja.
Dette mitt å rydde opp I. Du skal ikke betale masse for ting du aldri har gjort, for det det som faktisk skjer. Du blir beskyldt for ting du aldri har gjort. En liten setning som minner om noen annen har sagt, blir så stort da.
Mm.
Så jeg tenker, der kommer liksom, og I mangel på andre ord, vi har jo et litt fattig språk I dette landet her. Jeg tror vi har ett ord per 2,500 engelske eller noe sånt, leser jeg til hans sted. Sånn at det klart, vi trenger å bruke de ordene vi har så godt vi kan, og heller jobbe med å forandre innholdsfortegnelsen I det ordet. Yeah. Så for noen mente jo I klassen I helgen at det var veldig religiøst betinget, og noen syntes det hadde vanskelighet med det. Det har jeg også full respekt for.
Mm.
Men for meg betyr på en måte tilgivelse bare å legge det bak meg.
Ja, ikke sant.
Forsone meg med på en måte veien dit. Aksept veien dit, men... Den aktive altså avslutningen på det at jeg velger å tilgi. Jeg velger å si at dette ligger I baktiden bak meg. Nå velger jeg å se fremover.
Ja.
Etter å ha bearbeidet det.
Etter å ha bearbeidet, nettopp. Mm. For det hjelper ikke å velge det, eller prøve å velge det, uten at du på en måte har gjort noe.
Nei, overhovedet ikke. Og jeg helt enig med deg, det skal ikke fremtvinges.
Nei,
det samme med takknemlighet og tilgivelse, at det på en måte, som du sier så fint da, det en bivirkning, det en tilleggs, hva skal jeg si, premie, som du får
det premien med, på en måte.
Ved å bearbeide og velge å akseptere og forsone deg med, så det du sitter igjen med etterpå at, det mer fordeler for meg å la det gå enn å ha det.
Ikke
Men
sant.
Ha det til du ikke trenger dem lenger.
Yes. Mm. Jeg synes det var interessant det du sa om språk, fordi jeg igjen sliter jo litt med det ordet tilgivelse, så da jeg forberedte meg på det temaet her, så gjorde jeg noe som Gabor Maté ofte gjør, og liksom prøvde å finne ut hvor det ordet kommer fra.
Mm.
Det finnes et eller annet fagord for det, men det husker jeg ikke. Og på norsk så ga ikke det sånn super mye mening, så prøvde jeg det engelske ordet forgiveness.
Mm.
Og det betyr, det kommer fra middelalderen, at du gir fra deg retten til å ta hevn.
Ja.
Ja, og det ga litt mer mening for meg.
Mm.
Jeg gir fra meg noe. Jeg slipper
jeg gir
noe.
Bort, ja.
Jeg gir bort.
Nettopp. Forgive og forgi noe.
Mm, ja. Mm. Og så synes jeg også det interessant med det, at det jo på en måte den andre veien du kan velge, og som du kanskje har valgt mange, mange ganger.
Mm.
Jeg I hvert fall har gjort det. Det her med hevn.
Ja.
Enten aktivt, eller bare tanker om hevn.
Mm.
Og neste gang det skjer, da skal jeg si sånn og sånn. Og så jo det en vei som fortsatt ganske sånn akseptert, I hvert fall altså, jo høyere opp vi kommer. Når vi tenker på barn I barnehagen, hvis de blir slått, og så det en som slår igjen, så sier vi at det der skal du ikke gjøre. Det ikke greit.
Mm.
Men går vi til to stater, en stat som angriper den andre, selvfølgelig skal den andre ta igjen. Det synes jeg litt sykt, at liksom I den store geopolitikken så det fortsatt sånn som vi driver, og det liksom veldig akseptert.
Mm.
Men det en vanskelig vei å gå.
Absolutt.
Vi kaller det for hevnsirkel, fordi tar jeg hevn, så utløser jeg igjen sannsynligvis det samme I deg, så vil du ta hevn, og så blir det liksom 1% eller 10% verre for hver gang, og så vi I den sirkelen som bare blir helt forferdelig etterhvert.
Vi sier en tann for en tann, men hvordan kan du veie en gjerning?
Ja.
Det går jo ikke.
Nei.
Så hvis du dreper kompisen min, og så dreper jeg morra di, på en måte, så kan jo det veies opp med at jo, men din kamerat ikke din familie, det med familie gjør det verre. Så da vil jo du ta igjen på min familie, som gjør at hvordan kan jeg treffe deg enda hardere, for det det som sånn vondt med hevn, at vi ofte vil gjøre det enda vondere for deg. Ja. Det er ikke likhet.
Nei, det er ikke sånn at det er likhet, og da føles det greit for begge.
Nei.
Det skjer jo aldri.
Nei.
Nei.
Og jeg tenker det er jo på en måte noe vi I Vesten har skjønt for cirka 100 år siden,
ja.
At det som gjør vondt for meg, det gjør også vondt for deg. Det ser vi jo på middelalderen, at det hadde de jo ingen tanker om.
Nei.
At ja, altså det at folk møtte opp på henrettelser og tortur, ikke sant?
Mm.
For å få dette med seg, fulgte med. Det lærte vi jo på et tidspunkt. Det finnes jo deler av verden som ikke der enda, men jeg tenker det ligger jo naturlig I vår natur, på en måte. Det ligger I vår biologi å ha denne empatien, ha denne, men vi trenger å koble den på, vi trenger å skjønne det. Og ja, så det gjør like vondt for deg når broren din dør som når min dør.
Ja.
Ja, og da slutta jo vi med sånne type avstraffelser etter hvert. Men det ikke så mange år siden.
Nei, det ikke det.
Vi slutta med dødsstraff, for eksempel. Mm. Skremmende lite, hvis vi ser verden i sin helhet. Da.
Ja. Mm. Ja. Og så det jo en ting å tilgi andre som har gjort kjipe ting mot oss. Men jeg vil jo si den vanskeligste å tilgi, det var meg selv.
Absolutt.
Og så skal jeg ikke si at jeg helt I mål med det, men jeg synes jeg på en god vei.
Mm.
Hvordan tilgir man seg selv?
For meg så ble den veldig sterk, den setningen som heter at alle mennesker gjør så godt de kan utifra sine forutsetninger.
Ja.
Og det at vi har brukt så lang tid nå på å finne ut av forutsetningene våre.
Mm, ikke sant.
For I det øyeblikket jeg så forutsetningene mine, så begynte jeg også å legge merke til andres.
Mm.
Så ikke sant, det å se på sin egen historie, se at det er kanskje ikke så rart.
Nei.
At jeg synes det vanskelig, eller at jeg valgte å stjæle den tyggispakka da jeg var 12, eller, ikke sant, som kanskje handler om at vennen din hadde med alltid mer enn deg, så du hadde også lyst til å ha noe ekstra en gang, eller, ikke sant? Altså, I det vi ser forutsetningene, så opplevde I hvert fall jeg at det ikke var så vanskelig å tilgi meg selv. Da.
Mm.
At jeg klarte å legge det bak meg, liksom. At,
yeah.
Ja, jeg har gjort dumme valg. Jeg har sagt ting som jeg ikke skulle ha sagt. Jeg har gjort ting som jeg ikke skulle ha gjort.
Mm.
Men I forhold til hvilken situasjon jeg sto I, så var det på en måte ikke noen andre løsninger på det. Jeg visste ikke bedre. Det var det jeg hadde lært.
Ikke sant? Ja.
Og jeg liker så godt det sitatet som heter at ting kunne ikke blitt på en annen måte, fordi det gjorde ikke.
Det ble ikke det.
Nei.
Nei.
Så, det ikke noe vits I å tenke på hvordan ting kunne ha blitt.
Nei.
Fordi de gjorde ikke det.
Nei.
Nei. Så det er ikke noen annen løsning her. Men det klart at vi kan velge av det vi har gjort og velge bedre valg I fremtiden sånn at ikke vi reagerer fra den barnedelen da.
Ja, jeg helt enig I det her med forutsetningene å undersøke være nysgjerrig på hva var mine forutsetninger akkurat da det hjelper også meg veldig mye og for meg var det jo spesielt I forhold til barna mine at ting jeg gjorde mot dem som ikke var greit jeg husker en gang et av barna mine hadde det vanskelig, og jeg visste ikke hvordan skal jeg stoppe dette her. Så jeg tenkte, ok, jeg tar ut telefonen og filmer, dette en veldig dårlig idé.
Ok.
Og så tenkte jeg, og så ser vi på det sammen etterpå, og så kan jeg vise, dette her ikke greit. Utrolig sårbart. Og det skjønte jeg kanskje I løpet av et halvt sekund, at nei, shit, dette jo ikke en god idé. Men da var det for sent, for da hadde jeg allerede telefonen I hånda.
Ja.
Og
den tanken tror jeg mange har hatt. Jeg skal bare filme det sånn at de ser hvordan de selv
sånn
er.
Ikke sånn at de skjønner.
Ja.
Ja. Og så så jeg jo veldig fort at det da var vondt for han. Og ikke nok med det, men så nekta jeg på en måte etterpå at det var det jeg skulle,
ja.
For det var flaut.
Ja.
Jeg skulle jo være forelderen, liksom. Jeg skulle ha kontroll på det her. Og så gikk det noen år, og så satte jeg I klasserommet på Eikeinstitutt, og det der banket på.
Mm.
For jeg kjente liksom, den der situasjonen har ikke jeg tilgitt meg for. Både det at jeg liksom har tenkt å gjøre det, og at jeg har løyet om det til mitt eget barn etterpå. Mm. Så jeg dro hjem og snakket med han om det, og han var jo sånn, ja, men det visste jeg jo. Og jeg så det jo, så jeg trodde jo aldri på deg.
Nei.
Jeg så jo at det løy.
Ja.
Så jeg sa unnskyld til han. Og det så ut som det var riktig greit, og som det egentlig ikke gikk så veldig inn på han. Mm. Men jeg var jo fortsatt ikke i mål.
Nei, sant.
Ikke sant? Det handler jo fortsatt om å tilgi meg selv. Mm. Og da var veien å gå og se hvordan hadde jeg det egentlig da det her skjedde. Hva var mine forutsetninger? Hva var mine forbilder? Hvem kunne jeg ha lært en annen måte å reagere på av?
Nettopp.
Og da var det ingen.
Nei.
Nei. Jeg ble ikke møtt på en god måte når jeg hadde raserianfall. Så det var liksom, det var helt tomt, og jeg bare famlet, og da ble det det. Og når jeg begynte å se det, så syntes jeg ikke bare synd på sønnen min, men også på han, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, 30-åringen, som sto der i den dørkammen og ikke visste hva faen han skulle gjøre.
Full fortvilelse.
Ja, ja.
Hvordan skal jeg nå igjennom?
Ja, yeah. Ja. Men nå vet jeg jo mer. Nå har jeg jo den kunnskapen. Mm. Nå vet jeg jo at ja, men så fint at du blir sint. Og om 1-2 minutter så er det sannsynligvis ferdig. Mm. Da kan jeg gi deg en klem. Men den kunnskapen hadde jeg ikke da.
Så, har du skammet deg mye over barna dine? Har du liksom tenkt ja. Sånn, nå oppfører du deg sånn, det lyser dårlig på meg på en eller annen måte?
Ja, ja, ja. Ja. Og det er jo ofte en sånn egenskap med altså personer som er traumatisert, eller som har hatt vonde barndommer selv, at barna blir på en måte ikke egne individer, men en videreføring av meg og mitt selvbilde. Mm. Og gjør de noe som jeg skammer meg, hvis jeg hadde gjort det, så hadde jeg skammet meg, og de gjør det, så skal, ikke sant? Det blir, den grensen blir helt borte. Mm. Og det er ikke bra. Så mye handler jo om å skille det her fra hverandre igjen, liksom.
Ja.
De er egne mennesker, og jeg heier på dem.
Mm. Mm. Jeg kan kjenne at jeg har skammet meg for... Jeg har jo ikke barn, men jeg skammet meg selvfølgelig for mamma og pappa. Da. Alt var jo flaut en gang i tiden. Så det er, ja, det er jo det det er. Men jeg har også skammet meg for voksne venner i voksen alder. Også ja. at når de ikke tar seg sammen, for jeg har tatt meg så mye sammen.
Yes, kjenner meg veldig igjen i det. Ja. Ja.
Og når folk ikke gjør det, så provoserer det meg noe helt sinnssykt.
Ja.
Hva gjør at du bare kan oppføre det akkurat sånn som du vil, og så skal jeg sitte her i et hjørne. Og jeg har jo fortsatt mye i forhold til det med å være med på lek, være med på... Jeg er jo god venn av Bjørg Thoralsdottir, og hun skal jo alltid finne på en eller annen idiotisk lek som jeg får helt panikk av, og det er så god... Det er så innmari god terapi for meg
ja.
Når hun drar i gang med de lekene. For det er sånn, nå skal alle ligge opp på hverandre og leke, liksom, og jeg hater jo å bli tatt på. Men det er veldig sånn, jeg kjenner at det finnes noe godt i meg, og jeg kjenner også igjen at dette hadde irritert meg for 7 år siden. Altså, ja. dette har jeg irritert meg i mange år. Og selv om jeg oppleves som en fri person for mange mennesker, fordi jeg snakker veldig fritt om ting, jeg har ikke sperrer på de tingene, så har jeg jo desto store regler på andre ting som jeg aldri gjør, da, ikke sant? Mm. Som jeg også til og med er så god på å holde skjul på en måte, at jeg nesten ikke kunne klart å komme på noe nå hvis du spurte meg om det, fordi jeg holder det hemmelig for alle. Ja. Det ligger en sannhet der om hvilken boks jeg skal leve innenfor, da.
Yes, ikke sant? Og når da noen går utenfor den boksen, og gjerne en veldig nær relasjon, så ja, kommer irritasjon og skam og alt det der.
Mm.
Ja. Og når det på en måte bare skjer, uten at vi undrer oss å se på det, så går det rett og slett videre. Så gir vi boksen videre til neste generasjon.
Mm.
For meg var det mye med barna mine når de sa nei.
Ja.
Hvis det er for eksempel en venn som spurte om et eller annet, ikke en venn, bare et hvilket som helst barn, som spurte om et eller annet, og så sa et av barna mine, nei, jeg har ikke lyst. Det gjorde så vondt i magen for meg. Liksom, fordi jeg fikk jo aldri lov til det, ikke sant? Jeg skulle være høflig og være med på alt.
Mm. Oppdratt til grenseløshet.
Oppdratt til grenseløshet, nettopp. Og i hvert fall de første leveårene, så gjorde jo jeg da det samme med barna mine, frem til jeg ble oppmerksom på at, men shit, det er jo egentlig utrolig fint at de kjenner etter om de vil eller ikke.
Mm.
Og tør å si både ja og nei.
Enig.
Ja.
Jeg tenker det er jo mye sånn, det skjer mye med meg når jeg ser ungdommer i dag som bare er helt fullstendig uten noe reglement. Altså skjeller ut voksne mennesker, lærere kan stå og skrike I ansiktet, og de bare står og viser dem fingeren, liksom. Og se kommentarene som kommer på disse hendelsene som går det an, nå det ingen oppdragelse om dagen og sånn. Så tenker jeg sånn, jo, men det det vi har oppdratt dem til, da.
Mm.
Det der å tvinge på mennesker, altså vi skulle jo visst, bør I hvert fall ha ligget en sannhet om at på et eller annet tidspunkt så snur dette, at barn skal bare kues og kues og kues. Før skulle jo barn bare ses og ikke høres. Du skulle sitte pet på plassen din, du skulle gjøre det du fikk beskjed om, du skulle være på skolen 11 timer om dagen, ikke sant? Og helst ikke være synlig. De hadde jo ammer for å slippe å være sammen for unga sine. Og så det har vært en utvikling, så på et eller annet tidspunkt så kommer jo ungdommen til å gå inn I full anarki og bare sier sånn, jeg har ingen respekt for voksne. Og
ja.
Det skjønner jeg.
Jeg skjønner
Fordi voksne har jo ingen respekt for seg. Det ikke Nettopp. Bygget opp over tid. Det ikke bygget tillit. Det ikke bygget, de klarer ikke å Nettopp. Se dem og møte dem. Så ja. Selvfølgelig har de ikke noe respekt for dem, for de ser jo at du livredd.
Nettopp.
For du har ikke sett på din historie.
Ja.
Mm.
Ja. Og ja, jeg tror det utrolig vanskelig å være lærer. Fordi
Absolutt.
De har jo heller ikke fått noen mulighet eller trening eller noe som helst tid, rom, trygghet til å se på sin egen historie. Men klart, altså, jeg tror det kommer en generasjon nå som på mange måter mer emosjonelt intelligent enn den relasjonen som på en måte skal holde styr på dem.
Ja.
Og det veldig interessante utfall det tar da.
Mm.
Mm.
Veldig. Og jeg har jo kritisert tidligere at jeg synes det skummelt hvem som blir lærer.
Oh, ja.
Fordi det jo ikke sant, jeg dro jo festa etter hvert jeg dansa jo ekstremt mye jeg dansa jo mye mer enn noen av de andre I klubben liksom, for å slippe å dra på fest og slippe alle de tingene her så jeg hadde jo min flykt andre har jo en flykt hvor de bare graver seg ned I bøkene og I leksene sine får gode karakterer for det blir deres måte å beskytte seg fra omverden på og så har de da kanskje ikke levd et liv som har vært så veldig sosialt da Og så skal de plutselig møte ungdommer og barn som på et helt annet sted enn, og velger helt andre livsstrategier enn det de selv har gjort.
Mm.
Det jo alltid uansett utfordrende.
Klart det.
Så jeg skulle så ønske, jeg synes jo pedagogikk det dummeste faget som finnes. Det så teit. Det det samme som HR på arbeidsplassen. Det det dummeste jeg vet om.
Ja.
Sjefens runkehånd, som jeg kaller det. Men jeg tenker liksom at kan vi heller få inn liksom mer psykologi, mer emosjonell intelligens, mer viten om menneskets utviklingspotensiale og hvordan disse tingene jobber sammen.
Mm.
For det finnes jo mer vi jobber med det, opplever I hvert fall jeg, så ser jeg klarere og klarere at jeg kan sitte med en helt ny person og så kan jeg sitte og I løpet av en halvtime samtale fortelle sånn var mora di, sånn var faren din, dette var søskene dine, det var vennene du hang med. Ja, det noen tråder her som får det samme resultatet. Og da tenker jeg at dette trenger vi mer vitenskap om.
Vi gjør det.
Ja.
Ja. Og spesielt alle de som jobber med andre mennesker, og spesielt de som jobber med barn, tenker jeg. Ja.
Barn handler jo ikke utifra et bevisst mønster. De bare er.
Nei, de bare er, nettopp. Og kopierer.
Mm, aller høyeste grad.
Ikke sant? Det var det jeg gjorde frem til jeg gjorde noe annet.
Ja.
Mm. Mm.
Herlig. Ja. Jeg synes det var en fin prat om tilgivelse.
Det synes jeg også.
Grigor, det et sånt tema, jeg skjønner at det ligger liksom noe vanskelig I det.
Ja.
Og når du har opplevd altså, forferdelige ting, mye verre ting enn jeg noen gang har opplevd, så jeg full respekt for at det ordet høres ut som en umulighet.
Ja.
Men jeg tenker at... det kan være en vei ut hvis du tillater deg å tenke at det kan være et resultat av noe.
Ja, ikke sant? Jeg tror det veldig viktig hvordan man tenker på om det liksom, ja, jeg bør tilgi for det det riktig å gjøre, og da jeg et godt menneske.
Mm.
Jeg har ikke noe tro på den veien der. Det bare press å få meg til å føle meg dårlig.
Mm.
Men hvis motivasjonen at jeg har lyst til å være fri, jeg har lyst til å leve mitt eget liv uten at det der skal prege meg og holde meg tilbake I så stor grad, den tilnærmingen tror jeg kan fungere bedre.
Mm.
Dem har ikke sagt at det lett, for det det ikke.
Nei, det nei. Overhovedet ikke. Og dette ting vi skulle ha lært av barn, men dessverre Absolutt. Så har de aller fleste av oss ikke fått den lærdommen, fordi mamma og pappa, eller besteforeldrene våre, kunne det.
Ja.
Så det en helt ny lærdom, som vi nå endelig har mulighet og tid til å se på og ta tak I.
Och den konkurrerar fortsatt med massa annan lärdom som på något sätt ser det motsatta.
Ja.
Ja. Ja. Så det är några folk där ute som
menar något om detta.
Ja.
Ja. Men då har du I alla fall fått en tanke om vad vi tänker om det. Önskar dig en fantastisk god helg. Tack för praten, Gregor.
Tack för att jag fick vara här igen.
Gläder mig till nästa gång.
Mm, tack.
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh!